Eta aurrera segitze aldera, agindu bezala prestu gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa propio etorri zaigu aspaldiko laguna eta irrationtako kolaboratzailea, soziologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle den Josu Larrinaga. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, geratu ginen bezala gaurkoan ezinbestekoan, atzo hauteskunde egune izan zen estatuan, eta gaurkoan ba horri erreparatu behar, atzoko egunari datoa, kopuruak batzuk eta beste gezan izan dituztenak azkeneko orduetan eta gure artean ditugu, ez da, ze orokorrean ze impresio atera duzun, hau da, nola definituko zenuke atzoko eguna edo atzoko egunaren ondorioa, gorko egunari begira, edo ze sensazio daukazu hor zure erraietan edo zure barnetik?
Bueno, barnetik esan da, lehenengo eta bain, asmatu egin genuela, lehenengo, amagoz, egun gutxi gora bera, ikusi, aurre ikusten genuen panorama, bueno, nahiko erraz zegoen horrengoan, ez da?
Bai, ez.
Eta, bueno, ba, nahiko hori, ba, ez daki esan dako guztian asmatu, baina, bueno, orokorrean bai, ez da, ba, bueno, ba, hori, espero zena, ez da, estadu mailan PP-ren izugarrizko ba, hori, garaipen pirrikoa izango te den ikusi beharko da egoera ekonomikoaren evoluzioa edo devoluzioa ba, norantza doan ikusita, urrengo aste eta hilabetetan ikusi beharko da, ze puntura arte ba, sekulako marroiarekin egongo diren, edo sekulako marroia pasatuko digute ondino estatu horretako hiritarrok garen hoi, ezta? Mm-hmm. Eta gero, ba, bueno, nolabait atzo politikari batzuei entzun dituen nolabait hori esan ez, ba, esan daiteke nolabait hori, ba, Euskal Herria diferentea dela, ezta? Hemen ego Euskal Herrian gertatu dena, ba, bueno, zer ikusi gitzi dauka hori, ba, espainialdeko panoramarekin, ezta? Hemen gauzak askozaz banatuago daude, egia da ere PP-ren presentzia handia dagoela, baina horrago, ba, nolabait, bai erkidego autonomikoan eta bai Nafarroan, ba, nolabait, estankatu egin dira, ezta, ez dute euki, nolabait, estatu mailan euki duten olatua, ez dute hemen hartu, PP-ko surfariek, ezta, eta PSOE ere ondoratu da, beste leku guztietan bezala, naiz eta apurtxo bat igual, hobeto nolabait, erakusteko moduan geratu den, eta gero, ba, abertzalegoaren artean, ba, nolabait, espero zena, ezta, ba, Maiurrek sekula lako indarra agertzen du, eta EAJ-ak ere, ba, nolabait, segurazki emaitza azkenean dezenteak aterata, segurazki, ba, depregoteko motibo batzuk baituzte, eta dino depregoteko, ze nolabait hori ere nik esango nuke ikusten dela, eta pairatzen ari dela eurek, eta nolabait ikusten dela herrietan eta jendearekin hitz egiten duzunean, ikusten dituzu abertzale batzuk euforikoak, eta ez dakit hori ze puntura arte ona edo izan daiteken, eta ikusten dituzu beste batzuk jeltzaleak, orain arte nolabaiteko etengabeko euforian bizi izan direnak urte askotan, ba, benetan kezkatuta, eta nolabait gurea bukatzen ari den sensazio edo alako zeozer transmititzen dute, edo batzuk, ez da, ez dakit, horre, alako gauzekin ezin da orokortu. Eta bueno, pues hori da, nolabait argazki orokorra, edo ba, hori, Nafarroko kasua ere nabarmendu behar da, horra azkenean, orain dela 15 egun ere nolabait batasunaren inguruan jardun izan genuen, eta ni behintzat esan nuen ez nuela asko sinisten batasunean edo ba ezela hain importantea, eta bueno, ba, Nafarroko kasuan azkenean banatasuna izan daiteke izan dela nolabait ona azkenean indara bertzalentzat, ez da, ba, bueno, igual danak batuta emaitza hobeagoak aterako lituzkete, baina azkenean, bueno, ba, UPN eta PP orain dela gutxi apurketa traumatiko bat eukieta gero, nolabait, batu egin ziren berriro Amaiurren aldetik espero zuten erasoa nolabait geldiarazteko, eta ez zaio oso ondo atera operazioa, eta bueno, ba, Amaiurrek atera du bere diputatua, eta Geroa Baik ere atera du bere, Auzue Barkos, gainera, ba, bueno, ba, zelako baldintzetan egin duen kanpaina bebai, ezta, eta bueno, ba, azkenean lortu dute alegria hori bebai, ezta. ikusi beharko dira nolabait hori horren inguruan igual analisis finagoak egin beharko dira, baina momentuz hori ere azpimarratu behar da.
Aur ba, foto orokorra, Josu Larrinak ekarri duguna gertatutakoaren arabera. Nahi baldin baduzu, Josu, Espainiako edo Espainia mailako hauteskundeak izan dira, orokorrean estatua hartzen baldin badugu, aipatu duzunaren arabera, garaipen historikoa nolabait, Partidu Popularrak lortu izan duen gehiengo absoluto erraz horrekin, porrota, Partidu Sozialistarena, porrota ganera leku esanguratsuetan, Andaluzian eta holako lekuetan betidanik edo urte askoten beraien feudoa izan den izan diren horrelako lekuotan, oker espaldin banago provintziaka hartuko bagenu, salbu Amaiurrek Gipuzkoan, Eusko Alderdi Jeltzaleak Bizkaian eta gero Kataluniako lau lurraldeetan, ba, beste batzuk irabazi dute, izan ziuk edo dana delako horiek, gainontzeko guztietan Partido Popularrak irabazi ditu, hauteskundeak, diputatuak eta berak atera ditu gehien, Andaluziako leku horietan ere bai. Zeri egotzi behar zaio Partido Sozialistaren porrot nabarmen hori? Jente asko aipatzen du egoera ekonomikoari egotzi behar zaiola edo leporatu behar zaiola. Bate batek aipatu izan du Europako beste estatu batzuetan egin izan balira hauteskundeak, ba, adibidez poterean dudena galdu egingo luketela. Honek esan nahi du, Sarkozik galdu egingo luke Frantzian momentu honetan, Berlusconi galdu izan duen moduan maila batean Italian, Papandreu galdu izan zuen moduan Grezian, Merkelek ere galdu egingo zituela Alemanian, eta guzti hori egosten diote egoera ekonomikoari. Bakarri da hori.
Kasu honetan ez da hori bakarrik nire ustez. Bueno, ez dakit Sevillan ere den salbuespena edo ez dut begiratu, baina atzo uste dut.
Bueno, bai,
sozial, zoeko baten bateri entzun niola telebistan esan ez, Sevillan ere eutzi diotela, ez da, baina, bueno, anekdotikoa da. Efectivamente, oso aldaketa haundia da. Egia da, nolabait gaur egun, bueno, ni Alemaniako kasuan eta Merkelen kasuan, ez nago hain ziur zer gertatuko litzateken hauteskundetan, ez da? Argi dago, gaur egun hori, ba, gobernuan dagoen orok, ba, hori, galtzeko aukera asko dauka, edo aukera gehienak ditu egoera ekonomikogatik. Baina hemen nolabait horri gehitu behar zaio, ba, hori, ba, egoera ekonomikoa oso txarto kudeatu duela PSOEk, ez da? Lehenengo eta behin, ba, ez duelako, zuelako, ba, kasurik egin, bazekiten eta esan egin zitzaien leku askotatik, nolabait burbuia, higiezinen burbuiarena oso kalte handia, nolabait lertuz gero, oso kalte handia egin altzuela Espainiako ekonomian eta eredu aldatu behar zuela, eta eukizuten aukera momentu honean, hau da, azkundaren momentuan aldaketa hori egiteko, eta ez zuten kasurik egin. Gero, Zapatero bera, egon zen luzean esanez, ez hau da, bueno, kontu txikia da, eta pasatuko da, eta nolabait ere, egon zen jendea engainatzen, edo bere burua engainatzen, ez da? Eta gero azkenean ba merkatuetatik edo nolabait hori politika eskumatarra egin du, osea inposatu zaion guztia onartu du, sikiera Papandreuk eduki duen azken keinu ohoregarri hori egin gabe, ezta? Eta orduan ba bueno, ba, argi dago jendeak nolabait aukeratu duela ba, bueno, ba, eskumako politikak egiteko eta merkatu egimen egiteko, eta pues horretarako hobe egingo du PPek. Hor askotan esaten da, ez da iaia leyenda urbana den, baina hori entzuten duzu askotan, jendea pentsatzen du ez orain PPkoak heltzen badira boterera, benetan dirua daukatenak hasiko dira dirua mugitzen eta hobetuko da egoera, ez da hori gertatuko, krisia askoz larriago eta sakonago delako, baina nola baita uste hori egonda bebai, ez da, bueno, ba hori, ba egiteko nola baita politika gogor bat eta krisitik ateratzeko, ba hobe egingo dute eskumakoek hauek baino, total hauek gauza bera egiten ari dira, baina komplejoekin. Hau da, zoek ordaindu du, nire ustez, ba hori, okerrazko, eta nolabait hau izan daiteke ere ikusi beharko da, ezta, baina bere bueno, bere historiaren bukaeran ere egon daiteke, azkenean ikusi beharko da, ezta, baina momentu honetan Europa mailan ere sozialdemokrazia problema larriak ditu, naiz eta leku batzuetan adibidez Frantzian agian urrengo hauteskundeak irabaziko dituen, ezta. Eta orduan alde horretatik ba hori, ba nolabait egia da boterea duena galtzen ditu hauteskundeak gaur egun, baina PSOEk egia esan ba oso ondo egin dituzte etxeko lanak hori lortzeko, ezta, sekulako galera. Oraindik hauteskunde kanpainan egonda askotan Rubalcaba gauza batzuk esaten eta Zapatero beste batzuk egiten, ezta. Orduan, bueno, hor erabateko porrota hartu dute eta segurazki, ba bueno, ondo merezia eta nolabait eurek ere bazekiten eta ba hori, zeozer salbatzen saiatu dira, baina ez dute asko lortu.
Hori, estatuari dagokionez, Euskal Herrira etortzen baldin bagara, datoak eta kopuruak hor daude. Hildo ezberdinetatik aztertu daitezke, bakoitzak atera duen boto kopuruaren gehiketa egiten baldin badugu, edo aulkien banaketaren gehiketa egiten baldin badugu, ego Euskal Herrian okerrez baldin banago, 23 aulki zeuden Espainiako Kongresurako banatzeko, nola baita esan, eta orokorrean 13 aulki atera dituzte Eusko Alderdi Jeltzalea gehin Geroa Bai gehi Amaiurrek, Nafarroa barne kontuan hartzen baldin badugu, eta 10 aulkirekin geratu dira indar estatalistak edo espainolistak, edo PSOE eta partido popularra. Horrek merezi du irakurketa berezi bat, esan nahi dizut, atzo iluntze partean bat telebistakateetan eta irratietan eta Ego Euskal Herriko irrati eta telebistakateetan hori aipatzen zuten bertan tertuliano edo islari gisa egon zirenak, ez da, bai Eusko Alderdi Jeltzalekoak mezua dela Madrilgo datorren gobernurako eta batez ere Amaiurko kideak edo erdikideak edo orbita horretan ari direnak, argita garbi Euskal Herriti beste mezu bat dagoela, bai?
Bai, argi dago, nolabait hor badagoela diferentzia nabarmen bat, ezta, eta beste mezu bat, eta gainera da mezu bat hori alde batetik nolabait esanez, bueno, hemen mezu argiki soberanista da, ezta, nolabait ere, eta krisi ekonomikoarekin erlazionatuta, eta segurazki gero eta jende gehiago ikusten da gure inguruan, eta hori ere begibistan dago kalean, eta ba nolabait soberanismo indartzen dela, pertzibitzen delako, segurazki egoera ekonomikoare askozaz hobeto kudeatuko litzatekela, edo hobeto, hori, denboralea hobeto pasatzeko, ba nolabait hori, ba Euskal Herriko ekonomia, nahiz eta Euskal Herriko ekonomia hitz egitea da, oso kontu gaseosoa hitz egitea, ez da hori zer dan, eta nola aztertu daiteke alde batetik ere bi erkidego autonomikotan banatuta dagoela kontutan hartuti, baina nola baita hori sentimen hori nik esango nuke badagoela, ez da nola baita esatea, hobeto kudeatuko, hobeto moldatuko ginateke guk, Espainiako zama, ereduaren zama barik, ez da? Eta hori nolabait islatu da hauteskundetan. Islatu da bebai, hemen dagoen ilusioa gaur egun, etaren aktibitate ustearekin, eta nolabait panorama politiko horretan ikusten da, Espainiako jendeari ez diola asko eragin kasu honetan, gure egoera berezionek, baina ikusten da hemen ere Euskal Herrian, horrek ondino inporta duela, eta hori ere islatu da hauteskundetan, ezta? Baina gero ere nolabait esan behar da ere, badagola ere beste argazki bat esaten duena, hemen ere hori egoera ekonomikoa eta oro har politika egiteko modua, gehiago ikusten dela ezkerretik eta beste balioetatik eta beste politika zehatzetatik, eta nik esango nuke Katalunian antzerako parezido gertatzen dela, baina beste matizazio batzuekin, ezta? Eta orduan, nik esango nuke argazkia batez be dela diferentziarena, eta nolabait segurazki gaur egungo euforian eta Madrilen euforian edo depresioan ez batzuk ez besteek ez diote asko erreperatuko horri, baina hurrengo egunetan eta hurrengo astean ere horri erreperatu beharko diote, eta nolabait konturatzea, azkenean goratzen naiz, urren dela urte asko ere, gertatu zela antzerako parezido, OTANen erreferenduna izan zenean, ez da? Eukizi izan zituen momentuzko ondoriotatik aratago ere, hor agertu zen argazki oso zehatz bat, esaten zuena, hemen Euskal Herrian eta orduan ere Katalunian eta beste lekuren batean
Kanarietan
badago munduarekiko beste ikuspegi bat, badago beste kultura politiko bat azkenean, eta hori ere oraingoan oso ondo, oso argi islatu da, eta nolabait hori ba hori ere begiratu beharko, horri begiratu beharko diot urrengo asteotan.
euforia kontagioso modoko horretan ikusi genituen atzo Amaiurkoak eman zituzten irudietan, eta ez da gutxirako zazpi eserleku lortzea, ba lorpen historikotzat eta jo beharko genuke alde horretatik. Euforia kontenido modoko batean aipatu duzun bezala Eusko Alderdi Jeltzaleko kideak gehiago espero zuten, edo agian Amaiurrek naiz eta boto gutxiago dirudienez lortu Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Nafarroa Geroak bai, baino aulki gehiago lortu ditu, horre badagon nolabaite minzorri modoko bat jeltzaleen eta barruan
egonda, eta egonda batez be Bizkaian nire ustez oso urduri egon dira, edo hori perzibitu da herrietan, edo bueno, bentsan nirean, eta pa, zelan Amaiurkoek, Bildukoek bezan da Amaiurren botua eskatzen atera aldizkari bat, eta eurek erantzun, eta nolabaiteko urduritasuna nabari zitzaien, gainera azken momentuan komplikatu zitzaien apurtzua panorama hemen Bilbo aldean, ez da, ze alde batetik antza ikusten zuten PPek egin alziela mina eta boto batzuk kendu, nolabait ba bueno hori azkunarekin posik doazen botu horiek, baina peperenak diren benetan badirudi momentu batean eukizutela kezka hori, eta gero ba nolabait zukatela justo beste flankotik, ez da, zukaten kezka nagusia ba Amaiurrek ba nolabait hori ba abertzaletasunaren eremuan nolabait hegemonia kenduko ziela, eta hori argi islatuko zela, ezta? Azkenean Peperena badirudi ba nolabait lortu dutela hori ekiditea, ze bueno, azkenean Pepek hemen Bizkaian ere boto gitxi batzuk galdu izan ditu, ez asko, baina galdu ditu, eta EAJak ba gehitu ditu bere emaitzak, ezta? Bueno, egin beharko dira gero konparatiboak, hobeto datu gehiago gaur egun periodiko gehienetan eta agertzen dira konparatiboak aurreko hauteskunde espainiarrekin, eta askotan hobe da ikustea seri osoa, naiz eta hauteskunde diferenteak izan, ezta? Bueno, bi datuak dira interesgarriak, ezta? Baina hori, alde horretatik badirudi ba bueno, lasaitu direla, eta badirudi bueno, bebai lortu dutela eurek esaten zuten euren helburu nagusia zela talde parlamentario ukitzea, hori ukiko dute bebai. Baina nire ustez ere horre hori, ba esandakoa, nik ikusten diet nolabaiteko depresio ziaren antxu batzuk ikusten zaizkie, eta bueno, hor dago, ez da, nolabait badirudi abertzaletasunaren eremuan badagoela nolabait hegemonia aldaketa bat, eta Amaiur oso indartzu agertu da, badirudi momentuz mantenduko duela, hombre, leku askotan ikusi beharko dira ere, konparatibak egin beharko dira ere, ba hori, hauteskunde, udal hauteskundeekin, ez da, momentuz 20.000 boto gehiago atera du Amaiurrek Ego Euskal Herrian, zera, Bilduk, bueno, baina Bildu eta Aralar egin beharko litzateke gehiketa, oda, Bilduk atera zuen 313.000, eta orain 313.000, iru, ez da, izango da, piztiaren zenbakia, orain beste bat entzat, Pepeko entzat segurazki Madrilen, eta hori, EAJaren entzat, bebai, ez da, oso, hori, botuko puru handia da, eta hori, ba, EAJak baditu arrazoiak kezkatuta egoteko, batez bere, ba bueno, Bizkaian daukalako bere gotorlekua, baina oso diskutitua, eta zenbat batez be Bizkaia euskaldunean, ba nolabait hori ikusi zen ja udal hauteskundetan, ez da? Oda Bilbo metropolitanoan eta daukate batez be momentuz oso egoera lasaia, ez da? Gipuzkoakoa nolabait ba desastre bat izan da eurentzat ere momentu honetan. Momentu batean hor egon zen atzoko gaban ba kenduko ziotela eserluku bat Amaiurri, eta baina azkenean ez dute lortu, eta hori imaginatzen dut problema handia dela eurentzako, ezta? Eta gero Araban ere ba azkenean EAJ laugarren indarra da. Hor nahiko parekatuta da, os, bueno, hori ezarleku bana lortu dute lau alderdiek, eta ordenean PP da lehenengoa, gero PSOE, eta gero Amaiur, eta gero EAJ, esan nahi dut. Araban ere non EAJaren boterea ere izan da oso oso nagusia, oso hegemonikoa, ba orain incluso beste indar abertzaleak botu gehiago atera dizkio, ezta? Orduan egoera kezkatzekoa da. Gainera kurioso da, ezta? Bueno, aste honetan ere jakin da, hori euren ejekutiba berriztatzeko prozesuan daude eta ez dagoela nolabait ez daukatela alternatibarik, inigo Urkullu orkestu da bakarrik edo orkestu dute hor daukatelako alako protokolo ondino neko zea bat, ezta? EAJ-an, baina bueno, Inigo Urkullu da hautagai bakarra lehendakaria eta nolabait hori faktotuna edo nagusia izaten segitzeko eta orduan ba bueno, ikusten da ere gizonak nolabait mantentzen duela tipoa, ezta? Hau da, baina bere agintepean eman duten azken urteotan bueno, sekulako botere galtze uki dute eta botuetan eta ere hori, ba, nolabaiteko halako drenaje fuerte bat jasotzen ari dira eta gero pues hor dago nolabait hori, ba, hori jende askok ba, postura egiten duela beti irabazlearen alde eta nolabait irudi horrekin, ezta, galtzailearen irudi horrekin geratu daitezkela abertzaletasunaren eremuan.
leku batzuetan espero zitekena gertatu izan dela, agian beste Ego Euskal Herrian, esan nahi dute Araban Amaiurrek aulki bat lortzea, zerleku bat lortzea, Nafarroan beste bat lortzea, ez dut esango oso sorpresa handia izendenik, baina bueno, nolabaiteko afianzamientoa eta suposatzen du Bizkaian espero zitekena usteot izan dela, Gipuzkoan ere bai, nahiz eta nabarmen garaile gertatu Amaiur, abertzale munduan aldaketa edo hegemonia aldaketa bat eman dela, aipatu duzu, hori begibistan dagoela, hori ezin da ukatu, zergaitik eman da? Pizka bat badago, arrazo irigero, komparatiba guztiak eta egin beharko genituzke eta dato zehatzagoak hartu, eta baina holan a priori esaten dena, zeintzuk izango lirateke pizka kausak edo?
Hombre, nik uste dut EAJ-arekiko badagoela nola baiteko neke bat, ez da? Ba, hemen egon da egoera anormal bat, eta horretaz baliatu da EAJ denbora luze boterean egoteko, ez da? Hori batez be pertsibitu zen eta begibistakoa zen udal gestioari dagokionez eta udal hauteskundetan ere segurazki horregatik aldaketa izan zen hain nabarmena, ezta? Gero momentu honetan, ba bueno, Amaiurrek ere irabazi du, osea, lortu du, ba eta ba hori, nolabait jarduera armatua utzi izanaren bueno, errenta, nolabait Amaiurrek irabazi du. Ondino nik uste dut ez garela kostiente, baina hori beharko dugu denbora burtso bat eta beharko dugu nolabait hori, ba, zenbaki batzuk egin eta pentsatu horren inguruan, baina ez gara kostiente zenbait jende egon den herri honetan ezkera bertzaleko aukerei, dela herri batasuna, dela Euskal Herritarrok eta dela gero egon den mare magnun horri, zenbait jende ezion boturik ematen borroka armatua zegoelako eta nolabait horre borroka armatuarekiko ba bez bat edo zea topatzen zelako, ezta? Askotan nik uste dut faktore hori amortizatutzat eman dela edo nolabait hori ba benetan ezela gertatzen emoten zuen, baina orain ikusten dugu zelan segurazki jende asko animatzen da asko zazerrezago eta horrek egiten dio kalte batez be EAJ-ari, ezta? Eta segurazki ba EAJ-aren inguruan edo nolabait eurei botoa ematen ibili den ba sektore subiranista eta abertzale sutxu batzu, ba orain ba daukate tentazio hori eta nolabait hori areagutu daiteke oraindik, ezta? Esatea bueno, ba zertarako emango dio botua nolabait aukera epel bati, aukera bero bat baldin badauka subirautzaren esparruan nolabait esateko edo subiraitzaren inguruko politikak, ezta? Edo eskakizunak egitean eta bueno, ba alde horretatik bere da segurazki izan daiteke egon gaitezke momentu batean, bueno, ere ba, mende berriaren lehenengo hamarkada bukatu da, baina hemen ere ba hori Espainia mailan ematen den transizioa aztertu behar dugu, transizio horretara frankismoa eta gero ba batez be gertatzen dena transizio horretan da jende asko bozka berriro eman daitekenean eta ez segurazki momentu horretan ere apurtzo bat memoria egiten badugu, gogoratuko gara zenolako sorpresak egon ziren, ezta? Ze azkenean segurazki frankismoaren kontra hemen Euskal Herrian, ba ezker abertzalearen inguruan etaren inguruan eta nolait hori, ezker abertzale berria, abertzaletasun berria izan zen aktiboena eta sutsuena frankismoaren kontra, eta Espainia mailan ere, ba PCren inguruan mugitu zen oposizioa, ezta? Baina batean hauteskundeak egon zirenean eta iruditu izan zuen, ba, ez, ta gertatu zen. Jendea batez be boska eman zuela frankismo aurreko egoera erreproduzitu zuela, ezta? Bere boskaren bidez, hau da, PSOE gaiendu zen ezkerraren esparruan Espainialdean eta Ego Euskal Herrian, ba, nagusiki, naiz eta komplikatuago izan, ba, EAJ, ezta? Eta badirudi orain nolabait transizio hori ja bukatzen ari dela eta ere hori dagoen egoeran dagoelako eta bar ezta, eta orduan badirudi ere nolabait ba paradigma horiek agortzen ari direla eta berri batzuk gertatzen ari dira, ezta? Oda aldaketa generazional badago ere momentu honetan, eta nik azpimarratuko nuke gauza bitxi bat gertatu da Ego Euskal Herrian, eta batez be gertatu da 80garren hamarkadatik aurrera, ezta? Abertzaletasun eredu batek eduki du botere politikoa, baina beste abertzaletasun eredua izan da hegemonikoa kultura mailan. Euskal kulturan kulturgintzaren inguruko ekintzetan, hezkuntzaren inguruko ekintzetan eta egituretan eta nolabait ezkerrekoa eta abertzalea zen eredu soziopolitiko eta kultural batek eduki du hegemonia, eta hori orain islatzen ari da hauteskundetan argi eta garbi, ba nolabait belaunaldiak ere, belaunaldi batzuk desagertzen joaten direlako eta beste batzuk boska emotera llegatzen ari direlako, ezta? Hori ere egonda nolabait egoera hori egonda estalita edo ez genuen ondo ikusten borroka armatuaren efektuagatik, eta azken urte hauetan, azken iaia hamarkada batean ez genuen ikusi ere, ez genuen ondo, ezin genuen ondo ikusi ilegalizazioak egon direlako. Guzti hori desagertu danean, momentu batean, ba, egoera horrek estanda egin du eta agertu da bere zera guztien, ez da? Ikusi beharko da, ze puntura arte egonkortzen den, baina nik esango nuke baietz nolabait egonkortzeko aukerak daudela, eta zentsu horretan, ba EAJ-ari segurazki tokatuko zaiola papel rol subalterno bat jokatu beharko duela urren urteotan, eta hori ere gatza izango da ligeritzeko euskal gizartean orokorrean eta batez berkidego autonomikoan, eta gatza izango da ligeritzea kontutan harturik urrengo panoraman agertzen diren urrengo hauteskundeak Eusko Legebiltzarrarenak direnak, ezta? Geratzen da denbora Patxi Lópezek eusten badio, eta hori ere ikusi beharko da urrengo asteetan zer gertatzen den, baina ez dakit, hori izango da benetan ikusgarria zer gertatzen den zentsu horretan urrengo urteotan, ez da?
Eta bukatzeko nahi baldin baduzu, Josu, duela 15 egun komentatzen zenuen momentu batean euskaldunok edo euskal herritarrok eta agian beste irudi bat emanik, baina partaidetzarako, parte hartzeko hauteskundeetan eta joera ikaragarri handia daukagula gure barrutik eta gure zen modo horretan, azkenean parte hartzaileak izaten garela hauteskundeetan. Bermatu duzu zure iritsi hori?
Bueno, 161 botuen mailak astentzioa 128 dira datuak, ezta? Eta Espainialdean antzerako parezido, horretan nahiko espainola gara. Ez, hemen...
Hala, espainola dira euskalduna.
Hau da, nire ustez, hau da, transizioan egonkortzen den egoera bat, ez da? Hemen frankismoan ez dakita inbat urte botua boska emon ezinean, eta nolabait ba, boskan kokatzen da ere gero ba, demokraziaren esentzia, bueno, demokraziaren esentzia segurazki boska da, baina esentziekin bak karrik ez dugu asko egiten, eta askotan komentatzen dugu, ez da, ba, bueno, zen nolako demokrazia eskaza daukagun, baina horrekiko fedea badago, eta nolait kultura hori dago, eta ba, esan dakoa, ez da, jende asko kere esaten zuen, Espainia mailan, ia egongo zen astentzio aldua, bueno, altua, bueno, hori ba, azarretuen edo suminduen mobida, eta ez daukat hemen orain datua, ez dakite, baina ere oso nahiko altua izan da estatu mailan, ez da Espainia mailan, eta Ego Euskal Herrian, ba, gainera hori, hemen hori PNV versus Amaiur hori beste boseo lehiak eta hori kontutan zegoela kontutan harturik, ba, claro, emozionanteak zeuden hauteskundeak eta parte hartzea oso altua izan da, ez da? Eta bueno, ba, horrela gertatu da. Ez, hemen, boska ematea gustatzen zaigu, eta hori ere azpimarratzekoa da, bai.
Bueno, ba, gu posten gara zure parte hartzea gaitik hemen gure irratian, plazer bat izan baita zurekin hitz egitea, segurazki urrengo baten ere izango dugu motibo gehiago honetaz edo honen inguruan eta jarduteko.
Bai. Ez, azken gauzatxo bat honen ogurritu zait, eta lehen egon gara komentatzen mikrofonatik kanpo zenbat astentzio sale eta ezkerreko astentzio sale eman dugun botua oraingoan bebai, ez da? Naiz eta hori hortik egonda kanpaina bat nolabait ezkerra bertsalearen zenbait ikonoekin astentzioa eskatzen, ez da? Egon di hortik kartel batzuk Euskal Herri Langilearen izenean esaten zutenak astentzioa. Bueno, segurazki hori da nolabait hor ezkerra bertsalearen dagoen problematxoren bat zeharo ezabatuta gelditu dena gaur egungo emaitzekin, segurazki kartelak ipintzen ibili zirenek ere joan egin ziren bozkoa ematen, ze gauza bada kartelak ipintzea gauez, eta beste gauza bada benetan astenitzea eta gelditzea nolabait etxetik kanpo, ezta? Kalean hotza handia egiten du, eta segurazki hori izan da maniobra bat nolabait, bueno, hori ba, paketea markatzeko nolabait, baina gauza bada hori markatzea eta beste gauza bada benetan ekintza bera egitea eta etxean gelditzea, ezta? Eta dino grazia egiten diala azkenean hori astentzio sale izan garen hori, eta nolabait gainera azken urteotan astentzioaren baliagarritasuna ikusi dugunok, ezta? Ba, nolabait astenitzen zarenean azkenean eragiten duzu askotan asko, ba, nolabait egoera politikoan eta norabide politikoetan, ezta? Eta hori ezkerra bertsalearen kasuan nabarmena izan da, astentzio kopuru batzuk behar izan dutela nolabait ba, egon izan diren norabide aldaketak egiteko, ba, bueno, sektore horiek hain zuzen ere ziren ba, aurpegira begiratzen ez zigutenek eta traidoretzat hartzen gituztenak, eta bueno, parregarria da.
Bueno, hor postu egiten gara, behintzat, hitz egiteko orduan, etzarelako asteni du, eta portatu zara alde horretatik. Benetan, Josu, mila esker, gurekin egote gaitik, ondondo izan, eta hurrengo batera arte.
Bale, ba, hurrengo arte.